Movendo a Lingua, o podcast sobre música e poesía do Sede Leguez da EOI e o CEMUS de Lugo.
Benvidas e benvidos a este novo podcast dos equipos de dinamización da lingua galega, do Conservatorio de Música Xoán Montes e a Escola Oficial de Idiomas de Lugo, enmarcado no seu proxecto Música e Poesía Movendo a Lingua. Meu nome é Monse, alumna da EOI, e hoxe imos facer unha breve entrevista á autora dun dos poemas das pílulas curativas elaboradas na nosa botica da lingua. Como sabedes, estas pílulas basean as súas propiedades nun poema, acompañado dunha peza musical, e van dirixidas a curar distintas doenzas. Nesta ocasión, o poema Bicos, da nosa protagonista de hoxe, Eva Teixeiro, foi escollido para cando sintamos a lingua atrofiada. E a música que procuraron para el no conservatorio é Naeira, do gaiteiro de San Xusto, arranxada por Bruno Villamor Gai e Germán Díaz, e interpretada polo propio Germán Díaz e José Ramón Saborido. Bo día, Eva.
Hola, bo día, Monse.
Imos logo iniciar esta breve viaxe que nos permitirá coñecer mellor a túa traxectoria, a relación coa lingua galega e a vinculación da túa poesía coa música.
Ben.
Foi o galego a túa lingua poética sempre?
E podese dicir que sí, porque se ben é certo que algo cheguei a escribir en castelán, sobre todo por cuestións escolares, non? Porque as primeiras propostas que me fixeron de escrita era pequena, incluso no instituto, e entón surxiron en castelán, porque viñan un pouco xa propostas así. Pero realmente a miña escrita ten como fonte a lingua galega.
Ben. E cal é a túa relación con outras linguas?
Pois, bueno, teño relación coa lingua castelá bastante, porque son profe de lingua e literatura castelá en secundaria, entón, digamos que a miña ferramenta de traballo. Logo, tive como segunda lingua o francés, o sea, como lingua estranxeira naquel momento no instituto, cando estaba escolarizada, e tamén a estudei na escola de idiomas, nesta escola de idiomas, ao igual que o portugués. Estuve moi contenta de participar nesta escola que xa tiña moitísima dinámica en canto ás actividades aquí. Pouco máis, cheguei a probar un pouquiño tamén co alemán e co italiano, pero non concretei. E tamén estive matriculada no inglés, pero nunca foi unha lingua que lle tuvese demasiado interese, porque me parece como un pouco abusadora, non? Xa sei que non é unha palabra moi correcta para unha lingua, pero sí é certo que, bueno, como que hai certa imposición a nivel internacional, non? Que parece que só existe esa lingua en ese sentido, pois faime sentir como unha distancia enorme cara a ela. Desvótoa sempre, así é a miña última opción.
Claro. Bueno, case nada, eh? E como decidiche ser poeta?
Pois mira, vouche contar. Non é unha decisión. Eu penso que é unha natureza, é como unha semente que levas dentro e que en algún momento nace, ¿no? Da lugar a que se concrete. Isto é un pouco, eu poño en comparación como cando unha persoa ten unhas características, unhas capacidades moi específicas para o deporte, ¿no? Que pois é, digamos que un pouco unha persoa atlética. Pois coa poesía, no meu caso, eu vexo así. Si é certo que logo o feito de chegar a publicar, a evidenciar esa potencialidade, xa é unha decisión consciente que tomas. Pero o feito de escribir e de ter esa pulsión por estar sempre enchendo de palabras, incluso no meu caso de debuxos, non? Os papéis, eu creo que é algo que vai dentro da propia natureza.
É a poesía o único xénero que escribes?
Pois non, tamén escribo relato curto. Bueno, digo relato curto porque esa é a etiqueta que se lle soe poñer, aínda que eu o que escribo ten moito máis de reflexión ás veces que de acción. Entón, bueno, son as narracións así bastante peculiares e sempre moi curtas. A min gustan moitos formatos curtos.
É unha curiosidade. Onde procuras a inspiración?
Pois na vida mesma, sobre todo. É certo que hai, a veces, algunhas cuestións que funcionan como activadores, non? pero en xeral na vida mesma. Creo que me motivan bastante as lecturas e as actividades culturais, si é certo que iso. E logo, isto é interesante en relación co poema que despois vou ler, o que escollistes como pílula, e que además quero agradecervos isto, pois,
grazas a ti.
Pois as conversas inspiranme moito. E resultame super interesante escoitar, a veces, falar á xente e as palabras que utilizan, e as expresións, sobre todo, cando xa non as uso eu, por exemplo, escoito a miña mãe, escoito a persoas, aínda que non sean moi maiores, pero que falan un galego distinto do que falo eu, e resultame interesantísimo, a veces, coller pequenos tramos expresivos e despois, a partir de aí, construir algo, ou un poema ou unha pequena historia, non? Unha recuperación lingüística, digamos.
Logo, que poetas, escritores, artistas influen en ti tamén?
Bueno, pois mira, eu son moi lectora de poesía en galego, sobre todo, tamén en castelán. Entón, eu penso que o que lés sempre che quedas un pouco permeabilizado por esas obras, non? Pero non é tanto que che poida dar nomes, porque aparte se fixese como unha listaxe deixaría, diría uns nomes e deixaría outros foras, e sería moi difícil que acertase, porque ademais as propias, digamos que as influencias perciben a moito mellor outra persoa que unha mesma, non? Pero si é certo que se teño que citar algún nome concreto, así que teño clarísimo que son referenciais para min, estaría Manuel María. Bueno, entre outras cousas porque acabo de facer unha tese sobre un aspecto da súa obra, entón ler con tan profundidade toda unha traxectoria poética ao final é imposible que eso non deixe un pouso. E logo pasoume tamén moito no caso de Luisa Villalta, que era unha autora que eu xa coñecía moito antes das letras galegas, pero si é certo que con ela e con Xela Arias ocurriume que a partir desa conmemoración acheguei-me moitísimo máis a súa obra e no caso de Luisa Villalta influíme moitísimo. Houve unha tempada o ano pasado que cheguei a pensar que estaba posuída polo seu espírito. De feito, bueno, foi unha parte dun colectivo de escrita de mulleres escrita feminista que se chama Comadres das
pasión.
Letras, sí, que se chama Comadres das Letras, e temos un libro que acabamos de sacar en homenaxe a Luisa Villalta. Entón aí está todo eso que se ayuda as nosas lecturas, Luisa.
Entón, que obras dirías que marcaron a túa traxectoria?
Eu, a ver, non podo poñer títulos concretos que perciba que me condiciona, que como que me estruturaron, non, a traxectoria, quizáis. Sí que penso, como che dicía antes, que ao final todo o que lés, como todo o que vives, che vai deixando un pouso e que eso se vai manifestando tanto na obra como en como deriva a traxectoria, non? Bueno, entón, aparte deses nomes que che din antes, bueno, penso que Rosalía tamén é un nome clave, como referencia absoluta en moitísimos sentidos. E logo estas compañeiras que che digo coas que comparto horas de escrita, non? As Comadres das Letras, porque ao final o feito de escribir en colectivo fai que esas voces estén permanentemente ao teu redor, non? Esas voces poéticas. E tamén me influíron moito. E quizáis, se teño que citar un nome en canto a traxectoria, diría Eli Ríos, porque participei nun obradoiro que la fixo e a raíz de aí surxiu o colectivo das Comadres das Letras, pero ademais foi cando tomei a decisión de publicar. Entón sí que foi un antes e un despois, ¿no?
Entón, a raíz das voces, cal é a túa relación coa música? Que música escoitas?
Pois escoitei música moi variada durante moitos anos, sobre todo cando era máis nova. Agora escoito pouca música, en comparanza sobre todo con aquel momento previo, porque como lle dou moito valor ao silencio, me axuda moitísimo a concentrarme e sobre todo se teño que crear, gústame que haxa silencio. Pero escoitei música moi variada, escoitei moita música rock, moita música folk, tamén de cantautor sobre todo, moitísima, quizáis se teño que dicir do que máis escoitei, seguramente foi música de cantautor. E porque tamén ten que ver ese tema coa miña tese, entón tamén aí tamén hai moita
todo relacionado.
Sí, pero en xeral a música gústame prácticamente toda, de moi distintos xéneros, non? Me gusta o jazz, gústame a música clásica, non tanto autores ou autoras concretas, pero sí digamos que non son devota de un único xénero, non? Ou de un único santo, que diríamos por aquí.
E influiu esa música que escoitache na túa poesía?
Sí, claro, é un pouco o mesmo que falaba antes, non? O feito de todo aquilo que estás familiarizado permanentemente vai deixando unha pegada no que despois vas materializando, en este caso na escrita, non? E penso que nese sentido, sí, quizáis máis o que teña que ver coa canción de autor. Bueno, por iso, porque tamén é o que máis cheguei a escoitar, é porque ten letras que chegan, non? Que transmiten un contido e entón eso despois, con eso podes establecer un diálogo, non? Mentras que con outras músicas o diálogo tería que ser máis en canto o ritmo e a melodía, é un pouco distinto, non?
É unha preguntiña máis, logo, para rematar. Que opinas da música que procuramos para acompañamento do teu poema?
Pois gustoume moito, sorprendeume, porque, claro, este texto xa en algún momento estuvera acompañado dunha música, porque Alba María foi unha compañeira miña no instituto e entón fixemos algunha pequena actuación pública donde eu recitaba os versos deste poemiña no medio de unha interpretación musical súa de unha versión de un poema de Álvaro Cunqueiro. Entón, bueno, como que xa tiña, na miña cabeza eu xa tiña permanentemente unha música prevista para este texto. Entón, resultoume sorprendente porque, digamos que outro ton, outro rexistro e outro xénero tamén distinto, non? Pero sí que me gustou moito e deu esa casualidade de que tamén me permitiu tender como un lazo, non? Afectivo, porque eu coñezo a Bruno Viñamor. É unha persoa coa que tuve certa relación persoal de coincidencia, non tanto de amizade, pero sí que temos coñecidos comuns, e teño estado de merenda con el na Santa Isabel en Outeiro de Rei, que podría asimilarse moi ben con esa eira que está aí proposta, sobre todo cando el formaba parte do grupo Caldaloba. Entón, bueno, nese sentido tamén foi unha sorpresa a nivel musical, pero tamén o feito de atopar que o nome da persoa autora pois que tiña tamén que ver comigo, non? Coa miña propia trayectoria. Entón, bueno, en sentido, pechouse un círculo moi interesante.
Fermosa trayectoria, como dís. Pois moitísimas grazas, Eva. Non sei se queres engadir algo máis ou comentar algún aspecto que sexa de interese para coñecerte mellor como poeta.
Bueno, a ver, non creo que non teño así unha cousa moi xenérica que dicir de min mesma como poeta, porque, bueno, aínda estou case dando os meus primeiros pasos fronte ao público, non? Hai xente que ten percorridos moito máis amplos e posiblemente con moito máis futuro, non? Eu son, considero un pouco unha desas persoas que promoven a lectura e a escrita, en ese sentido, pois eu tamén teño produción, quizás non teño unhas aspiracións como poden ter outras persoas. Pero sí quería dicir unha cousa con respecto a este texto, e é que precisamente o que vou ler despois, este Vicos, a primeira vez que o lemos Alba e eu, así en público, que fixemos así como esta pequena actividade musical conxunta, foi en Bamonde nunha celebración que se chama a Festa da Fala. Entón, cando me pediron un texto curto e un pouco me decían que se podía ter que ver coa fala, pensei inmediatamente neste texto, porque xa o tiña asociado un pouco a esa realidade. Entón, bueno, quería contar isto porque ten que ver coa historia de como, ao final, as cousas se van fiando unhas coas outras, non? Eu tiña ese poema que en algún momento tuvo que ver coa fala e aquí, ao final, tamén se convertiu nunha pílula curativa en relación coa fala, non? Entón, bueno, pois
graciñas por compartilo con nós, Eva. Moitas grazas. Pois, finalmente, queremos agradecer a túa participación no noso podcast. E gustaríanos rematar escoitándote recitar o poema que nos trouxo hoxe aquí. Así mesmo, comentar que se queredes explorar os contidos multilingües de Radio Rochoteca a Radio Escolar da EOI de Lugo, podedes atopar varias series de podcast nas nosas canles de Spotify e iVoox. Somos Radio Rochoteca, a Radio Escolar da EOI de Lugo. Tamén podedes seguirnos en redes, a través de @EOI de Lugo, en Instagram, Facebook, Blue Sky, e en edlg cemus lugo en Instagram e as redes do conservatorio. Deixo vos xa con Eva Teixeiro e o seu poema.
Bicos. Falo esta lingua que de nena rabuda me puxeron na boca. Calla na miña gorxa en fervenza de lume. Alenta, teimosa e brava no bico das miñas verbas. A lingua que eu falo non morrerá mentres ti te achegues as miñas verbas de terra salgada, calamante enfeitizado de bicos.